Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Vazhdojnë paqartësitë rreth vrasjes së gazetarit saudit Jamal Khashoggi muajin e kaluar në Istanbul, derisa ka dyshime se princi i kurorës i Arabisë Saudite mund ta ketë urdhëruar krimin. Presidenti amerikan Donald Trump tha se posedon një raport të CIA-s i cili nuk e konstaton një gjë të tillë. Më shumë hollësi në vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se CIA nuk ka konstatuar se princi i kurorës i Arabisë Saudite Mohammed bin Salman ka urdhëruar vrasjen e gazetarit saudit Jamal Khashoggi. Khashoggi u vra më 2 tetor në konsullatën saudite në Istanbul. Zyrtarët u thanë mediave amerikane se një operacion i tillë do të kishte nevojë për miratimin e princit, por Arabia Saudite e mohon përfshirjen e tij. Sipas Riadit, Khashoggi u vra gjatë një operacioni të marrjes në pyetje që ka shkuar keq. Ata nuk e konstatuan, tha Trump kur u pyet për vlerësimin e CIA-s nga gazetarët në Mar-a-Lago në Florida. Unë kam raportin, ata nuk e konstatuan. Nuk e di nëse dikush do të mund të konstatojë se princi e ka bërë një gjë të tillë, tha Trump. Ai bëri komentet derisa princi saudit i kurorës nisi një turne rajonal në Lindjen e Mesme, duke filluar me Emiratet e Bashkuara Arabe. Është ky udhëtim i parë i tij që nga vrasja e Khashoggjit. Bin Salman po ashtu pritet të marrë pjesë në një takim të G20-s, grupit të vendeve më të industrializuara, që do të mbahet në fund të muajit në Argentinë dhe do të ndiqet nga udhëheqës nga SBA-ja, Turqia dhe një numër vendesh evropiane. Franca ndërkohë tha se ka vendosur sanksione kundër 18 shtetasve saudit të dyshuar për lidhje me vrasjen e Khashoggjit. Të njëjtit janë sanksionuar edhe nga SBA-ja, Mbretëria e Bashkuar dhe Gjermania. Lista e individëve nuk e përfshin princin e kurorës, tha një zëdhënës i Ministrisë së Jashtme të Francës. Këtë javë Trump po ashtu lëshoi një deklaratë duke sugjeruar se princi i kurorës mund të ketë ditur shumë mirë për incidentin, por shtoi ndoshta po, ndoshta jo. Presidenti vazhdimisht e ka theksuar rëndësinë e Arabisë Saudite për SBA-n duke quajtur atë partner të palëkundur. Më 17 nëntor, zëdhënësja e shtëpisë së bardhë Sarah Sanders u tha gazetarëve se Trump ka besim te CIA pas bisedave me drejtoren e saj Gina Haspel. Të njëjtën gazeta turke Hurriyet raportoi se Haspel u ka thënë zyrtarëve turq muajin e kaluar se CIA ka një incizim ku princi i kurorës jep udhëzime për të heshtur gazetarin saudit sa më shpejt që është e mundur. I pyetur nga gazetarët në Florida për këtë raportim, presidenti Trump tha nuk dua të flas për këtë, duhet t'i pyesni ata. Khashoggi për dekada ka qenë i afërt me familjen mbretërore saudite dhe ka shërbyer edhe si këshilltar për qeverinë. Por në vitet e fundit ai thuhet se ka pasur mospajtime me princin e kurorës dhe ka migruar në SBA më 2017. Atje ai ka shkruar për gazetën Washington Post duke kritikuar politikat e princit Bin Salman.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Kosovës tha se i konsideron zhgënjuese dhe të patolerueshme ndërprerjet e energjisë elektrike ditëve të fundit. Në një komunikat për media të ekzekutivit, thuhet se është patolerueshme sjellja e distribucionit të furnizimit me energji elektrike dhe korporatës energjetike të Kosovës në ditët e para të dimrit, duke i shtyrë qytetarët të përballen me reduktime të ashpra të energjisë elektrike. Menaxhmenti i Kecit dhe Keku duhet ta dinë se qeverisë së Kosovës dhe qytetarëve të saj nuk u intereson se cili njësit është funksional e cili jo, dhe nuk u intereson se cili është çmimi i energjisë në tregun ndërkombëtar. Ata e kanë obligim të sigurojnë energji elektrike për të gjithë qytetarët e Kosovës, thuhet në komunikat. Një shpërthim brenda një xhamie në provincën Khost të Afganistanit la të vrarë së paku 27 njerëz dhe të plagosur 50 të tjerë, thanë zyrtarët. Shpërthimi ndodhi në qarkun Ismail Kel, derisa njerëzit ishin mbledhur për faljen e xhumas. Abed Ahmad Zia, zyrtari i qeverisë së provincës, tha se ka frikë se numri i viktimave mund të rritet. Përgjegjësinë për sulmin nuk e mori ende asnjë grup. Talibanët në të kaluarën i kanë dënuar sulmet ndaj tubimeve fetare. Presidenti i Afganistanit Ashraf Ghani dënoi sulmin duke quajtur anti-islamik dhe çnjerëzor. Personat e armatosur vran së paku 4 njerës në një sulm në konsulatën e Kinës në qytetin Karachi të Pakistanit të shtën atu dëgjuan rreth orës 9:30 të mëngjesit sipas kohës lokale në zonën Clifton, ndërsa policia qëlloj për vdekje 3 sulmues, than autoritetet. Militantët separatist që i kundërshtojnë projektet investuese të Kinës në përëndim të Pakistanit, than se kanë kryer sulmin. Në një tjetër incident të premten, së paku 30 njerëz janë vrarë në një sulm me bombë në veri përëndim të Pakistanit. Shpërtimi ndodhi në një lagje shiite në qarkun Oralzai. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump la të kuptohet se mund të vizitojë trupat amerikane në Afganistan për herë të parë. Duke u përcjell mesazhin e festës së falënderimeve trupave në Afganistan përmes një telekonference, Trump i tha një koloneli do t'ju takoj kur të vini në SBA ose ndoshta do t'ju shoh atje. I pyetur më pas nga gazetarët nëse do të udhtojë në Afganistan, Trump tha: "Në kohën e duhur do të bëjmë sa gjëra shumë interesante." Presidentët e vonshëm amerikani kanë vizituar vazhdimisht trupat amerikane në zonat e luftës. Gati 2 vjet në presidencë, Trump është kritikuar që nuk e ka bërë ende një udhtim të tillë. Në 2 vjetët e parë të mandatit të tij, ish-presidenti Barack Obama ka udhëtuar në Irak dhe 2 herë në Afganistan. Policia në Britani publikoi video të reja të dy të dyshuarve për helmimin e ish-spionit rus Sergei Skripal dhe të vajzës së tij Julia në muajin mars në qytetin Salisbury. Dy të dyshuarit, të njohur me pseudonimet Aleksandr Petrov dhe Ruslan Bushirov, u akuzuan në mungesë në shtator. Veçfaqja hulumtuese britanike Bellingcat i ka identifikuar ata si Aleksandr Yevgenievich Mishkin dhe Anatoli Chepiga, dhe ka thënë se të dy punojnë për agjensinë ruse të inteligjencës GRU. Policia britanike publikoi pamje që i tregojnë ata duke arritur dhe duke shëtitur në Salisbury më 4 mars, ditën kur Skripalët janë gjetur pa ndjenja. Policia tha se bën thirrje për më shumë informacione nga kushdo që i ka parë ata në Britani në ditët nga 2 deri më 4 mars. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, na përcjellni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga po ashtu ju urojmë një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.